ir sācies mēģinājums, bet īsi pirms šī mēģinājuma mēs sazinājāmies ar Liepāju, ar festivāla māksliniecisko vadītāju Atvaru Lakstīgalu. Es piedāvāju paklausīties, kādas sajūtas maestro ir pirms atklāšanas koncerta un, protams, pirms visa pianisma zvaigžņu festivāla.
Šobrīd ir tiešām tāda lieliska svētku sajūta visur, gan festivāla norises vietā, gan arī mūziķu vidū, jo tas nav tikai festivāls, ko mēs klausītājiem, teiksim, dodam, bet tas arī festivāls pašiem mūziķiem, un viņi visi zina, ka tas būs grūti un būs smagi un daudz jāstrādā, bet tas ir mūsu festivāls, un mēs ar to lepojamies. 21. Festivāls, nu, ja salīdzinu ar pagājušo gadu, kur bija 7 koncerti, tad šogad ir 4 koncerti tikai. 3 dienās, 2 ar simfoniskie orķestri, 2 kamermūzikas koncerti.
Nu, varbūt mazliet par šīs dienas koncertu. Daudzi mūzikas mīļotāji interesēs arī par Kārļa Lāča klavieru koncertu, ko mēs varam sagaidīt. Kāds jums ir iespējas?
Īstenībā ļoti, ļoti, ļoti labs iespējas. Un arī orķestrim tā patās, ka tas ir kaut kas neparasts, kaut kas jauns. Un pilnīgi, varētu teikt, neakadēmisks, reizē arī akadēmisks klavieru koncerts. Un sajūta, ka viņš ir rakstīts tā, lai patiktu pilnīgi visiem. Tie, kuri mīl klasisko mūziku, un tie, kuri uz viņu ir uz jūsu un tādā ziņā. Šajā koncertā pats tas svarīgākais, kas ir tas, kad ir tikai latviešu pianisti, un rīt un parīt būs tikai ārvalstu pianisti. Tāds varbūt tāds arī netipisks salikums, kad skanēs Beethovens, Rachmaninovs un Lācis. Tad pilnīgi, teiksim, tādi dažādi. Bet es domāju, ka mēs arī mēģinājumu procesā secinājumu, ka viņi ļoti labi iet kopā tomēr viens ar otru, un viens otru ļoti labi papildina, un man liekas, ka lielisks vakars šodien izvērsīsies.